Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam Marijos studijoje Kaune, laidoje katekizmo komentaras, prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Valkauskas ir šiandien turim labai mielą svečią, iš tikrųjų ne tik svečią, kokį svečią yra Marijos radijo bendradarbis, na, bet apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim, Mindaugas Zimkus, kas jis toks ir taip toliau, pats pasipasakos, bet pirmiausia, tai norėčiau, kad mes šitą mūsų laidą pradėtume maldą, o paskui jau tęsim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Amen.
Vienas trybė Dieve, nieko mes ant šitos žemės nesuprantam, bet žinom tavo prieškimu, kad tu mums davėjai gyvenimą, davėjai savo sūnų, per kurį mus atgaivini ir per kurį vedi pas save, taigi duok malonę, protu ir širdimi tai suprasti, turėti viltį tavyje ir kuo labiau pažinti tavo meilę, kad tikrai turėtum jėgų ir gyventi, ir pas tave ateiti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Dabar dar kartą apie mūsų svečią. Net nesvečią, čia jau sakiau, kad jis nesvečias, nes tai yra Marijos radijos, žinau, savanoris, ne? Savanoris, pastovus savanoris, šiaip tai. Na, toks įdomus iš tikrųjų personažas, bet nenoriu čia per daug ir paskui labai išpuiksi, taip jam rizika specialybė išpuikti yra. Taigi yra muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus, visokių rolių jis ten pridainavęs, privaidinės yra, o šiandien mielai sutiko visiškai kitą amplua, nes šiaip jis kur tu ten dirbi, skaitai ten tos visokius tekstus, ne?
Skaitau, dar kažką, tai knygas.
Aha. Taip. O dabar mes pabandysim pakalbėti šiandien tokią temą, tęsim toliau penktą Dievo įsakymą. Ir antras poskyris, nežudyk, ir iš tikrųjų jis telpa į tą didįjį Dievo įsakymą, mylėk artimą kaip save patį. Tai aš tiesiog pirmiausia noriu tekstą pateikti ir paskui mes kažką tai pabandysim, nepabandysim, o tikrai ir pabandysim pagvildenti, na, sakiau. Taigi, sustojomės dės 2303 numeriu, kur kalbama taip, valinga, neapykanta yra priešinga meilai. Neapykanta artimui yra nuodėmė, kai žmogus sąmoningai trokšta jam blogą. Ji yra sunki nuodėmė, kai sąmoningai linkima didelės žalos. Aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekytojus, kad būtumėte savo dangiško tėvo vaikai. Mato Evangelijos 5 skyrius 44-45 eilutė. Atrodo viskas iki skausmo tikinčiam žmogui žinoma, ne? Tai taip, Mindaugas, dabar sutikai tu šitai provokacijai mano tokiai, bet aš manau, kad čia yra šventosios dvasios toks šiek paraginimas, nes noras būtų tave pamačius iškart paklausti. Sakysim, tikrai tave žvelgiant nesimato neapykantos. Tai aš dabar tiesiog na, tokio atsiverimo norėčiau, kaip Adamsų tam spektaklėlį galbūt, žinai, nors gavienės metas, bet tikrai, kad tu pasidalintum tokiais, nu, tokia mano provokuojanti tokia mintis. Ar, na, kaip tau sekas, ar buvo toks momentas gyvenime, kad tektų kovoti su didžiulė neapykanta? Ir dar kitaip galim paklausti, kaip tau sekas, nu, čia toks provokacinis irgi klausimas, bet kaip tau sekas atgyvendinti tą meilės įsakymą, nes dabar kodėl klausiu? Tas Jėzaus pasakymas, tai iš tikrųjų yra iššūkis, mylėkite savo persekėtus įsivaizduojate, tai kad aš savo draugų nelabai sugebu mylėti, tai pamačius tave tiesiog tokia kyla net noras, ateik ir papasakok, žinai, papasakok, nes man ir apie teatrą labai įdomu, žinai. Kaip jūs ten ar tik suturėt, gal pykstatės, gal dar, gal intrigos. Bet čia nebūtinai tos versi, tos vidurius. Ne, ne, aš kitas dalykas. Vidiniai išgyvenimai būtų klausytojai, manau, kur kas naudingesni apie dvasinę kovą kalbėti.
Iš tiesų, mes teatre labai draugiškai sugyvenam. Iš tiesų, turbūt labai mažai tokių teatrų yra. Kiek aš esu buvęs, nes aš esu dainavęs ne tik tai Kauno muzikiniam, esu dirbęs ir Lietuvos nacionaliniai operoj nemažai, ir esu dirbęs ir su Rinkevičiaus opera kongresų rūmuose, ir Klaipėdoje esu dainavęs muzikiniam. Tai Kaune yra labai draugiškas kolektyvas, kuriame mažiausiai turbūt jaučiamės tas toks neapykaita, neapykanta vienas kitam. Daugiau palaikymas yra ir kolektyvas ypatingai draugiškas. Ypatingai. Tai galiu tikrai sakyti 100%, nes jau nuo 2001 metų esu toje trupėje.
Mhm. Tai nemažas laiko tarpas.
Taip, ir nei karto nebuvo, kad kažkokį pajaustum kažką, tai nu, tokio bent atvirai. Gal kas nors ir ten pas save namuose ir tau pavydė, ar kaip ten būna, žinot. Dažnas yra dalykas mūsų profesijoje, kad kiekvienas nori būti matomas, nes solistas yra vien, solistas reiškia vienas turi būti, o kai yra keli į tą patį vaidmenį, tai atsiranda trintis.
Konkurencija ir pavydas automatiškai
taip,
kyla, ir puikybė tas pažadina, ir narcizizmą pažadina.
Taip, čia yra labai slidus kelias iš tiesų. Ir iki tol, kol aš tiesiog pradėjau stipriai tikėjimo keliu, buvo visko. Iš tiesų buvo visko, nes yra žmogiška. Tau reikia įsitvirtinti, tu turi susikurti vardą savo, neaišku, kokiom priemonėm, kiekvienas renkasi savo kelią. Bet nuo to laiko, kai pradėjau savanoriauti Marijos radijui, kai pradėjau gilintis į Dievo žodį, į Dievo įsakymus, taip plačiau, ne taip kaip visi dažnas, vat, nu, žinom ir tvarkoja, bet kad kaip reikia laikytis. Tai tiesiog atsirado kitas požiūris į visą šitą savo profesiją, tiesiog, kad aš manau, kad aš esu įrankis Dievo rankose, kuris savo balsu turiu patraukti žmonės prie Dievo arčiau. Tai yra, aš taip dabar suvokiu savo pašaukimą.
Taip, bet dabar tu man pasakyk paprastai, galbūt apie vaikystę prisimenam, ar daug tu kokių peripetijų, sakysim, ar buvo tokių išgyvenimų, kad, na, prarastum viltį, ne, ir kokie, kažkaip savotiškai patektum į tokią, na, sakysim, aklavietę, kai atrodytų, kad nėra kito sprendimo, kaip pasiduoti pykčiui ir na, kaip kovoji su to pykčiu, jeigu žeina toks.
Žinokit, nepamenu tokių dalykų. O.
Aišku, tu nepiktas žmogus.
Ne.
Negresyvus.
Tiesiog tikrai mažai kada tenka, nebent jeigu jau tai paliečia tavo šeima, tavo mylimą žmogų, tada galbūt jau konkrečiai yra, bet tai labai retai kada atsitinka. Tiesiog nesu susidūręs taip smarkiai. Tikrai.
Tai reiškia, šitoje vietoje tau kovos tokios vidinės kaip ir nėra. Savo žmonos nenori ten prismaukti, ne?
Niekada.
Jokausiu, ne,
kalbūt. Jokių būdų.
Tai va, nes tai vienu žodžiu, matot, nes čia labai mums tekstas toks yra įdomus, o ne, nepykanta, ar tam yra nuodėmė, ne? Kai, tai ačiū Dievo, Dievas tai apsaugo nuo to troškimo blogio, bet kartais mes susidurim su tokiais dalykais, keršto troškimas.
Taip, pavyzdžiui, taip, ne? Tai turiu vieną tokį įvykį papasakot, nes mūsų kaimynai, su kuriuo tas kaimynas mano nuo vaikystės, mes kartu žaisdavom krepšinį ir futbolą, viską. Bet jisai, reiškia, sukūrė šeimą, išvažiavo dirbti į užsienį ir paliko du savo sūnus be priežiūros, praktiškai močiutės priežiūrų. Ir tie sūnus tokie labai aktyvus buvo ir nuėjo nelabai dorais keliais ir pradėjo mus terorizuoti. Ta prasme, konkrečiai mus, nes mes neleisdavom jiems elgtis, kaip jiems noris. Pradėjo ir langus mėtyti, ir mašiną spjaudyti, nu, visko buvo ir sudaužė ten, nu, ta prasme, netgi turėjom paduoti teismą, kad tai tada tikrai buvo, reiškia, užkilęs va, toks pyktis, nu, kad apginti, nes manęs net nebuvo namuose, aš grįžau iš koncerto vakare ir pamačiau, kad žmona ten šokė, ten mėto iš stiklainių į langus, nu, žodžiu,
įkaušęs. Ne,
jo, įkaušęs buvo, tai kvietėm policiją, viską ten paskiau, ten byla buvo ir, žodžiu, tokie dalykai buvo tikrai išbandymas. Ta neapykanta, kaip pagalvoju, aš dabar tai nejaučiu tikrai jokios neapykantos, vargšai žmonės, tikrai susigadino savo gyvenimą. Bet tada tai tikrai buvo įžėjęs pyktis ir.
Aš čia labai tokios atrodo būtinės temos, ne, žmonės dažnai, gal kartai, ne, nesakau, kad dažnai, bet kartais, na, nori tokio gal abstraktaus kalbėjimo, bet iš tikrųjų nėra tai ir nori tokio konkretaus kalbėjimo, nes matot, lengva kalbėti mums taip vat, abstrakčiai apie, nu, būk geras, bet dabar šitoje situacijoje, tokių situacijų, panašių situacijų, tokių, kitokių, Lietuvoje yra nemažai, sakysim, ir su kaimynais, tu pykčio, nežiūrėk, kas muzika, ypač, nu dabar ačiū Dievui, tos įstatymus pareguliavo, ten tos muzikos labai negalima leisti ir policija reaguoja, kažkaip jau rimčiau, anksčiau tai buvo daug labai problemų. Huliganizmo visi tie tokie atvejai. Ir labai nesunku pasakyti, kad čia dabar kaip evangelija, nu, melskite už savo, mylėkite priešus ir melskite už persekytus. Bet kam teko patirti tokią situaciją, tai žino, aišku, čia ir nuo žmogaus prigimties labai daug priklauso, ir nuo auklėjimo priklauso, ir nuo šeimos tradicijų labai stipriai, ir nuo tikėjimo, ir nuo charakterio, nuo genų. Čia yra labai įvairių dalykų, bet galiu drąsiai pasakyti, kad tai nėra paprastas dalykas. Kaip tada už tos huliganėlius ar sekėsi gerai melstis?
Nesisekė.
Tai va, taip kad čia iš tikrųjų ir aš labai stebiuosi, sakysim, mane tiesiog, na, paradoksas, tie žmonės, kurie sugeba suprasti, kad reikia atleisti. Na, kaip kunigas aš juos suprantu ir tą propaguoju, bet kaip žmogus, kaip asmuo, nes aš turiu irgi savo prigimtį, savo charakterį, savo vaikystę, savo paauglystę, savo patirtį, tai aš jais žaviuosi, nes man asmeniškai tai yra labai sunkus iššūkis. Nes aš spręsdavau vaikystėje klausimus visiškai kitaip ir labai, nors buvau tikintis iš tikrųjų, bažnyčios nepleisdavau ir mišiom tarnaudavau, bet jis spręsdavau klausimus labai žaibiškai, labai greitai ir labai konkrečiai. Ir taip, kad ten tokie huliganėliai, jie ten toj būtų gavę į nosį ir būtų viskas labai paprasta. Anais laikais, tai gal klausytum tas atrodys keista, bet aš kalbu, tai yra gyvenimas, ne, gyvenimas. Tai todėl to tokio kilnumo turėti vidinio, tai, nu, aš sakyčiau, reikia nueiti tikrai nemažai kelio ir kažką tai tokio esminio gyvenime suprasti. Vykintas rodo, kad kažkas tai mums skambina, sulaukiam skambučių.
Mums paskambino Tomas iš Kauno.
Taip, Tomai.
Labą dieną.
Sveiki.
Aš norėčiau paklausyti, vėčiau čia grinai tik asmeninis ir informacinio pobūdžio klausimas gerbiamui kunigui Valkauskui.
Taip, klausim.
Aš YouTube'ai peržiūrėjau jūsų senus įrašus, kur vedat seminarus Kaune, vedėt ar vedat, ir norėčiau paklausti, ar dar vedat, jeigu taip, tai kur sužinot informaciją ir, nu, ir kada vyksta ir taip toliau, kokios temos?
Nu, tokio plano konkretaus dabar nėra iš tikrųjų, tokio konkretaus artimiausias, tai prašė, čia ne tai ne aš jos vedu tos seminarus, tai čia, aišku, mes šiek tiek nuo temos nutrauksim, bet esmė ta, kad ten gailestingumo versmė organizuoja, tai tokia daugia evangelizacinio pobūdžio, tai artimiausias turbūt planuojam balandžio 21 dieną. Jeigu viskas pagal planą vyksta, gailestingumo versmė, čia Papilio 5 bus kažkas tai tokio, tai va. Tai va, galėsim susitikti, tai va, o jeigu kas domintų, tai galima rašyti, skambinti ir kalbėti. Tai va tiek. Gerai, ačiū Tomai už klausimą. Tai va, žvelgiam toliau katekizmą. Tai dabar dar kitas momentėlis būtų, ne, toks pasidalinimo gal tokio, bet pirmiausia pasižiūrim į tekstą. 2304 numeris kalba apie pagarbą žmogaus gyvenimui. Sako šitai, pagarba žmogaus gyvenimui ir jo plėtojimui plėtojimuisi reikalauja taikos. Taika nėra vien karo nebuvimas, jos negarantuoja ir priešiškų jėgų pusiausvyrą. Taika žemė pasiekima tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gėrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas. Taika yra tvarkos ramybė, čia yra nuoroda į Švento Augustino veikalą, sakyčiau, noriu sakyti, knygą, nu veikalas ten vadina veikalo. De civitate dei, tai yra apie Dievo valstybę, teisumo poveikis čia Izaijo 32.17 ir meilės padarinys čia Vatikano antro susirinkimo pastoracinės konstitucijos gaudimas 78 numeris. Tai dabar žiūrėkit, taika yra tvarkos ramybė. Labai įdomus Augustino pasakymas. Teisumo poveikis ir meilės padarinys. Kalbam apie penktą įsakymą, nežudyk, ne? Ir neretai mes taip primityviai sakom taika, tai čia vat karo nebuvimas. Tuo tarpu katekizmas visai kitus dalykus išplėtoja, nes mes žinom, kaip ir dabar šventėm neseniai Lietuvos nepriklausomybės šventė, didžiulė šventė, ne tai. Ir kalbam apie išorinę laisvę, bet matom ir vienas kitas politikas jau pradeda suprasti ir drąsiau prabyla, kad jeigu mes dvasioj esam ligoti, tai tikros laisvės mes nepasiekim. Aš nepamint, kas dabar, man atrodo, Adamkaus pasakymas yra. Bijau, ne, gal Vaižganto, kas čia sakė apie radę, ne. Sako, Lietuva tapo laisva, bet žmonės nelaisvi. Tai va, čia labai įdomus toks pasakymas, tai dabar čia apie taiką. Taika atrodo išorinė yra, bet tikros taikos ir kaip nelabai. Tai dabar, Mindaugui, toks klausimas, kadangi tu esi, nu, visuomenės veikėjas, taip, sakykime, kultūros veikėjas, iš tikrųjų, ne visuomenės, kultūros. Kaip tu įsivaizduotum, daug su žmonėm bendravo, aš taip įsivaizduoju, ne? Kas tas būtinas gerybės yra? Ką pasakytum šiandieno žmogui kaip kultūros asmuo? Ko reikia žmogui, kad jisai pasijustų iš tikrųjų esantis toks, nu, ramybės, savotiškos ramybės žmogus. Nereikia dėl tos absoliučios ramybės, bet toks, nu, tiesiog pasijustų orus, ramus. Be baimės mes kalbam tiesiog visko reikia, ne, ko reikia.
Mano galvais turi būti pirmiausia gerbiamas. Koks jisai bebūtų? Kokio socialinio sluoksnio? Jis turi jausti pagarbą. Taip, kad jis yra gerbiamas Lietuvos Respublikos pilietis. Tai čia, man atrodo, pirmoji sąlyga būtų. Kad nebūtų žeminamas. Kad su jo nuomone būtų skaitomasi. Kad atsiklausima. Na, man atrodo, kad pirmiausia tas žmogiško orumo vat, pripažinimas, kad kiekvienas yra Dievo kūrinys.
Čia labai gera mintis iš tikrųjų ir mes čia ir prieš laidą aš esu su kitu kalbėjau tokiu kunigu ir mes su politiku šnekėjau, iš tikrųjų mintis yra tokia, kad na liūdno, kai mūsų Lietuva atrodo, aišku, dabar daug kas labai kalba apie ekonomiką ir nežino, kaip jo sutvarkyti, ją sutvarkyti, bet iš tikrųjų tai nepagalvoja, tai kad tu dabar įvardinai, kad čia yra esminis dalykas, jeigu mes negerbsim žmogaus, nesivadovausim iš tikrųjų evangelinę dvasę, tai jokios ekonomikos mes nesutvarkysim, nes mums žmogus, mums savo plačia prasme, bet žmogus netaps iš tikrųjų rūpesčių objektų. Netaps. Ir net sapasakiau, jeigu filosofiškai žiūrėt, aš neteisingai pasakiau, objektas tai yra kažkas to, ką mes žiūrim kaip į objektą. Ne? O šitoje vietoje mūsų moko, sakysim, net ir pati filosofija, jeigu kalbėti filosofinę kalbą, žmogus yra subjektas. Kodėl, ką reiškia subjektas? Tai yra kiekvienas, žmogus nėra objektas. Mes negalim žmogų kaip į daiktą žiūrėti. Mes kaip ta, ką tu pasakėjai, žmogus yra tas, su kuriuo aš bendrauju. Ir jeigu mes dabar pažiūrėsim į mūsų laikmečio dvasę, tai kokia dvasė? Vartotojiška dvasė. A ką tai reiškia? Mes iš tikrųjų viską darom priešingai tai, ką mus moko patys pagrindiniai, iš tikrųjų, nu, mokytojai. Aišku, visų pirmoji vietoje Evangelija, Jėzus ką moko, bet taip pat ir net pasaulietiniai plotmiai. Sakysim, paimkim tokį filosofą kaip Heidegger, ką jisai sako. Kitus filosofus, visus filosofus, ta prasme, humanistinė psichologija paimkim, Fromm ar paimkim Franklį. Visi sako, kad jeigu tu gyveni egoistinį gyvenimą, ką tu sukursi aplinkui? Sukursi neapykantą, nes mes, o, prisimenam, įsivaizduot, Džeko Londono knygą, jeigu prisimenat Jūrų vilkas, ne, labai įdomi ten parašyta, imponuojančiai, taip gražiai parašyta, dinamiška tokia labai gyva kalba, bet ten ką kalba Jūrų vilkas, ne, jo filosofija kokia, didysis raugo gabalas ryja mažai raugo gabalą. Tai kas tai yra? Tai yra neapykantos kalba, iš tikrųjų. Ir dabar, ką Mindaugas labai gražiai pasakė, jeigu aš jaučiuosi įspaustas į kampą ir pažemintas, tai kokie mano jausmai kils, ne, nes aš jausmais priimsiu pirmiausia. Toliau, kokie Mindaugai kiltų jausmai žmogui įspaustam į kampą. Ir manau, mes ne vienas galbūt visuomenė ir jaučiamės įspausti į kampą.
Taip, desperacija, kažkokie na, neadekvatus veiksmai tada, jeigu tave jau įspaudžia į kampą, tada tu gali, nežinau, būti ir netgi ir nužudyti tą kitą, kas tave, jeigu tave taip labai.
Bet žiūrėkit, kas kyla, ne? Pažeminimas, taip.
Agresija iš karto.
Taip, o iš karto noras gintis, ne, apginti savo rūmą, savo garbę, pasakyti, kad aš noriu būti. Įsivaizduojant, jis labai gilus dalykas yra. Žmogus nori būti, būtis. Būtis pati savaime, kadangi Dievo sukurta, tai nori būti. Ir staiga kažkas kitas, kuris turi daugiau pinigų, storesnį pilvą, daugiau kažkokių tai nesakysiu draugų, bet kažkokių tai gauja savo. Tai kas jie tada? Jie tada mane paprasčiausiai pažemina ir aš turiu apginti savo rūmą ir apie tai kalba šventas raštas, apie tai aiškiai kalba bažnyčios mokymas ir tokiu būdu, kur mes atsidūrėm, nori, nenori, atsidūrėm karo stovyje. Tai kada mes šitą suprasėme? Ir šitoje vietoje ne tik apie valdžiai galvoti, šitoje vietoje turėtų šeimos labai stipriai pagalvoti, mokytojai, visi, kad mes neretai sukūrėm karo stovį, patys išprovokuojam, kaip čia sakėjai, iš tikrųjų nėra pusiausvyros, todėl, kad žmogui tos būtinos gėrybės kokios, ne, tai čia kalbam, aišku, galim kalbėti ir apie maistą, kad būtino reikia drabužio, ne, reikia maisto, reikia būto, reikia tų tokių sukių evangelinių sąlygų, kurias apaštalas Paulius labai gerai įvardino, ką jisai sako, turėdami maisto ir pastogę, būkite patenkinti, bet turėdami maisto ir pastogę. Įsivaizduojat, Jonas Paulius antrasis labai gerai apie tai kalbėjo, kad skurdas ką padaro? Pažemina žmogų. Perteklius irgi sugadina, ištvirkina žmogų ir pažadina jo puikybę. Tai va taip, kad už tai kalbant apie tai, kad mes galim daug tuščių žodžių paleisti į orą, bet jeigu nesusipras mūsų visa tauta, drąsiai, mes nekalbėkime apie pasaulį. Tai tikrosios tautos taikos ir vienybės mes sunkiai pasieksim. Tai va, vienas momentėlis. Tai čia galim toliau plėtoti, bet tai čia filosofinių traktatų šiandien nerašysim, bet šitą vietą dar norėčiau tokį, tau, Mindaugai, tokį provokacinį klausimą, vis tiek tokį. Nu, gerai. Čia jau toks geranoriškas, atsiprašau, Vykintas Rodvišas mums paskambino.
Mums paskambino Stanislava iš Veisėjų parapijos.
Klausom, Stanislava.
Gerbėjai Kristai.
Per amžius.
Aš noriu tokių klausimėlį turiu.
Klaus.
Kodėl, kaip ir anksčiau popiežius paukojo Marijai Lietuvą, dabar viskupai paukojo, ir kodėl nepripažįstam, kad tai yra Marija mūsų karalienė arba globėja, kodėl per litaniją nesakome. Ir paskui dar noriu paklausti. Aš klausiu anksčiau, sakė, kad parapijose noriu tos maldelės, kur dabar jau kalbam, bet kad parapijos neturi visai, visiškai pas mums nieko neminėjo, ta ta šventė ir neturi nieko. Nežinau, kur ta maldelė gauti, va tokių klausimų norėjau.
Dėkui,
ačiū
dėkui.
Labai.
Maldelė, tai kadangi jau gal mažai išspausdino, tai reiktų internete susirasti. Jis tikrai ir turėtų būti tas tekstas, o Marija taikos karalienė ar Marija kitokia karalienė, matot, Marijos litanijos teksto negali keisti nei vyskupas, nei kas nori, nes tai yra oficiali litanija, kurią gali pakeisti į, reiškia, tik tai popiežius. Tai taip, kad popiežius įdėjo dabar gailestingumo į tą invokaciją ir dar buvo anksčiau pridėta prie Matro Priano Pauliaus, o ne šeimos šitą invokaciją. Tai va, taip, kad yra dvi litanijos, kurios yra viešo kalbėjimo ir kurių be Vatikano sutikimo, leidimo niekas keisti negali. Tai Jėzaus širdies ir Marijos litanijos. Visos kitos litanijos, kai anksčiau būdavo parašyta, yra privataus kalbėjimo ir jas vietos viskupai gali tvarkyti, kaip jiems patinka. Pavyzdžiui, visų šventų litaniją galima keisti ten daug kartų ir yra kitusi istorijos bėgėje, o tuo tarpu Jėzaus širdies litaniją, jeigu paimsim, ir Marijos litaniją, jinai jos nesikeičia jau kelis šimtus metų tokios sustatytos ir jos yra oficialios bažnyčios maldos. Tai va, toks atsakymas. Už tai čia ne, į kairę į dešinę, čia žinėt, kas susigalvojas negali. Tai va, gerai, tai dabar minkai vėl grįžtų prie to mūsų klausimo, bet tos. Na, o sakysim, ta jėgų pusiausvė, tas būtinos gėrybės, sakysim, tai kaip čia kalbėjom, kad garantuot orumą. Tai aš tai matau labai rimtą problemą, aišku, mūsų visuomenė kalba apie ekonominės sąlygas, bet kas iš tikrųjų jau dabar pradeda kalbėti, kad tikrai visuomenėje pažeminimo labai daug ir todėl ir iš Lietuvos žmonės bėga, darbdaviai jų negerbė. Tai yra faktas iš tikrųjų, bet ir kito negerbimo yra labai daug ir negerbimo labai daug šeimose yra. Tai irgi žmonės šito kažkodėl dar savo nenori pripažinti, kad reikia tarpusavį šeimoj surasti tokį būdą ir gyvenimo stilių, kai vienas kitą ima gerbti. Kaip tu tą supranti ir kaip tau sekėsi, sakysim, kiek jūs ten metų vedė?
24.
Nu tai ir kaip ten sekėsi, ne tiek ir mažai, ne?
Tai jau tikrai.
Jeigu taip patviraut, aš tiesiog kviečiu, kaip čia dabar.
Patviraut. Mūsų šeimoje iš tikrųjų yra santarvė. Čia aš galiu drąsiai sakyti. Ir kuo toliau kartu gyvenam, tuo didesnė yra. Nes vienas kitą žinom gerai, vienas kitą suprantam. Bet pradžioj visko buvo. Kol prisitaikėm, tai ten dėl dabar žiūrint iš dabartinės pozicijos tokių menkniekiai, kurie galėjo praktiškai baigti išsiskirimu. Tiesiog, nes nežinojai kito žmogaus lūkesčių į tave, ar ten kažką netaip padarėjai, ko tu galvoji, kad tu teisus, o pasirodo iš kito žmogaus pozicijų buvo savanaudis, pavyzdžiui, nepasidalinai ten, tarkim, kokiais pyragaičiais. Ir viskas ir galėjo baigtis.
Ambicijos užgal.
Ambicijos, taip, va tokios. Ir dabar, kaip žiūrint iš dabartinės pozicijos, tai juokinga darosi iš tiesų. Bet esmė yra ta, kad tu turi labai gerai įsiklausyti į savo artimą, ko jisai nori, ko jisai geidžia ir būti jautrus jo signalams.
Čia matai įdomu, reiškia, aš sakai, bet tai čia nėra taip paprasta, tai skamba labai paprastai. Bet galėtume sakyti, kad žmogus turi transformuotis, tai yra pasikeisti nuo vieno supratimo, apžaukti iki kito supratimo.
Tai ir buvo sunkiausia. Man atrodo, kad įsiklausyti į savo antrąją pusę.
Bet įsiklausyti, tai pirmiausia, turi būti nusiteikimas ir noras.
Taip.
Jeigu, sakysi, nebus tos pirmiausia supratimas turi būti, ne, kad reikia įsiklausyti. Nes ką mes dažnai girdim, sakysim, nesutarė šeimas. Man tai čia įdomu, nes pasaulinė politika, tai jie ten jau, ten taip toliau, diplomatija, melas, nutilėjimai, visa kita, tai čia, žinai. Bet čia ir dabar vyksta šeimose, čia ir dabar vyksta. Ne, traumuojame vieną moteris vyrus, vyrai, moteris, vaikai traumuojame. Ir taip to, ir vyksta gyvenimas čia ir dabar, kuris galėtų būti visiškai kitoks ir turėtų būti visiškai kitoks. Tai būtent kodėl apie tą tikrą taiką tiek mažai mes ir kalbam, ir galvojam, arba nemokam jo sukurti. Kodėl čia taip atsitinka?
Tai žmogus labiau yra koncentruojasi į save, kaip jam norėtųsi, ir mažiau žiūri į kitą, gal į savo artimą, kaip jam norėtųsi, tam tavo artimui, nes jisai daugiau žino, kaip jam pačiam, va, tam žmogui, kaip norėtųsi. Egoizmas, galbūt.
Tai ne, galbūt, iš tikrųjų. Savimeilė, savigaila, egoizmas, puikybė. Arba tikrai, iš tikrųjų, taip vardint seka, tai pirmiausia puikybė, baisi puikybė, ne? Ir paskui jau tada savimeilė, savigaila, nu, egoizmas čia irgi. Prie puikybės dar kiti dalykai, o dar tuščia garbiškumas, aš čia kalbu šiek tiek žvelgdamas į dykumų tėvus, tai vat jie taip įvardina ir ta tokia struktūra iš tikrųjų yra teisinga, tai mums reikėtų tą suvokti dvasiniai kovoje, nes tas kalbėjimas jis tikrai turi pažadinti mūsų visus mus ir mane ir kiekvieną čia iš mūsų klausančių, kalbančių. Ryštis iš tikrųjų naujam supratimui, kad negalima gyventi neapykantoje. Negalima gyventi pyktyje, ne, negalima. Nors ne visą laiką lengva arba nugalėti save, arba kaip dabar, na, kai matai akivaizdų melą, akivaizdžią agresiją, kokį yra sprendimo būdą. Čia, nes kartais žmonės irgi galvo, kaip čia tas tavo minėtas pavyzdys, kad jūs iškvietėt policiją, tai kiti galvoja, kad nuodėmė reikia nuolaidžiauti. Iš tikrųjų, ne. Iš tikrųjų, tvarka turi būti. Čia už tai, kaip ir sako, va, taika, Augustino žodis, taika yra tvarkos ramybė. Ne bet kokia ramybė, įsivaizduojat. Tvarkos ramybė arba teisumo poveikis, pranašas Izaijas kalba, teisumo poveikis. Bet šitoje vietoje, kas yra teisumas arba tvarka, tai nėra tik tai vien žmogiškai suprasta tvarka. Čia pirmiausia tvarka tai yra Dievo tvarka. O Dievo tvarka yra, kad kiekvienas, kaip sakėjai, turi savo vietą, kiekvienas turi savo orumą, kiekvienas turi savo pašaukimą ir kiekvienas turi savo teisę, bet ir kiekvienas turi pareigą matyti ne tik tai save. Tai dabar dar vienas klausimėlis to būtų. Žmonės tarp savęs laisvai bendrauja. O kaip tas laisvas bendravimas, ką tu įsivaizduoji? Ką reiškia laisvai bendrauti?
Ką reiškia laisvai bendrauti? Na, jeigu tu turi apie ką pasikalbėti su tarpusavė, jeigu turi, neturi juodų minčių užantyje, reiškia, kad gali atvira širdim bendrauti, tai yra laisvas bendravimas, kad bendrauji su lygiu su savimi, ne?
Taip, taip, ir dar norėčiau, o sakysim, jeigu, kaip galvoji, o jeigu žmogus bendrauja, bet jis turi, sakysim, tam tikrų, na, kėslų, pretenzijų kitam, ar čia būtų laisvas bendravimas?
Jeigu yra kažkokių kėslų, tai jau nemanau.
Jo.
Čia yra tada jau...
Manipuliacijos.
Manipuliacijos, nu, taip.
Tai va, tai šitas irgi labai svarbus dalykas. Dėl kodėl labai klausiu. Nes tas tavo toks teigiamas nusiteikimas vėl man toks norisi vėl tiesiog paprovokuoti. O tai kaip tas sutikėjimo tau, sakysim, tas atsivertimas galbūt turi kokią mintį. A mintį, tiesiog istoriją.
Aš iš tiesų buvau nuo pat mažens pakrikštytas, tikintis, tik tai tie, kad toks tikintis, kaip sakant, kaip dauguma, drungnas. Eidavom ten į mišęs, nu čia nuo šeimos priklauso labai. Iš tiesų, jeigu nuo vaikystės, bet aš visus sakramentus turiu ir mama amžinatilsi šitą tikrai pasistengė. Esu tremtinių vaikas, tai buvo irgi, reiškės, grįžo tik tai 69 metais į Kauną pilnai, nes mano senelis buvo karininkas Lietuvos, buvo majoras Lietuvos armijos ir karo teismo teisėjas. Tai žodžiu, visa šeima buvo išvežta, ten išdraskyta ir grįžo tik tai prieš pat 70-osius metus. Tai va. Ir ta baimė buvo visą laiką šeimoje, kad nerodyt per daug ten tų savo, reiškės, tikėjimų ar taip toliau. Bet visos šventės, visos religinės šventės buvo švenčiamos namuose ir tikrai žinojau ir maldėlės, tik tiek, kad nebuvau praktikuojantis. Bet su žmonos mano dabartinės ateimu į mano gyvenimą viskas pradėjo keistis. Nes dėl manęs jinai, mano prašymu, jinai pasikrikštijo, o paskui jos dėka aš tiesiog ėjau į gilesnį tikėjimą. Čia mes vienas kitą taip palaikydami ir...
Čia labai įdomus toks šventosios dvasios veikimas,
taip,
ne?
Taip, čia yra tiesiog, va taip kaip permastau dabar, tai tikrai labai yra įdomu. Ir dabar aš tiesiog esu save įsivaizduoju kaip po tikrai savo talentą, kurį iš Dievo gavau, kad aš turiu jį įgyvendinti, skleisdamas Dievo žodį ir evangeliją ir nebijodamas liūdyti.
Nu, čia labai svarbu. Nes nėra įprasta dabar, sakysime, nu, aš taip nežinau, gal klystu, bet žvelgiant į mūsų dabartinį meno pasaulį, tai kažkaip, nu, daug čia jūs ateina, ačiū Dievui, iš jūsų aplinkos, kas sakysime, lygina, iš solisto, ne, bet šiaip meno pasaulyje turbūt nelabai kažkaip populiaru savo tą tikėjimą, na, taip parodyti, jį tiesiog atstovauti, gal taip sakykime.
Tikrai nėra paprasta, nes dauguma yra vyraujanti, kad iš vis meno pasaulyje yra daugiau laisvamanių tokių, kurie daugiau dėl ir būkime atviri ir paleistuvauja.
Erdvės nuodėmė.
Taip, daug, taip, ne, daug yra, nes sąlygos tokios.
Ta prasme.
Nu, suteikimo sąlygos.
Ai.
Gastrolės, paminėjimai, spektakliai, darbas iki išnaktų ten. Žodžiu, yra norint...
Alkoholis.
Taip, yra gražų žmonės aplinkui. Vis tiek atlikėjai, artistai yra vis tiek jau. Nu ir, žinot, visokių pagundų gi pilna.
Taip, tai irgi tam tikro, reiškia, na, įdomiai tokio, reikia tokio apsisprendimo, ne?
Taip, reikia žinoti, turėti nuostatą savo, turėti tvirtą tikėjimą ir tada tikrai nėra sunku atsilaikyti.
Taip, tai dabar žvelgiu vėl į katekizmą ir čia dar labai gražus toks yra pasakymas, tai ką yra meilės padarinys. Manyčiau, kad čia yra, na, yra esmė, bet ta esmė dar tokia ir domi. Pakalbėk šiek tiek apie meilę, ką? Kaip meilę supranti?
Meilė?
Čia rimta provokacija.
Meilė tai yra dovanojimas savęs kitam.
Jausmas ar kažkas daugiau?
Ne tik,
pilniau.
Ne tik jausmas.
Aha, kas?
Čia yra pasiaukojimas. Dėl to žmogaus tu gali atiduoti savo gyvybę.
Oho, čia jau labai stipriai čia pasakėjai. Tai šito vieto rimtai, aš ne jokios, bet ne jokauju iš tikrųjų, ta prasme, tai yra labai rimta, nes, nu, paskutiniu metu nežinau, kada girdėjau tokį pasakymą. Tikrai. Dabar dar koks svarbus dalykas, čia jau teorija netokia, bet aš noriu apibendrinti, kad pasakyti. Meilė iš tikrųjų tai yra kas pažinimo ir valios aktas, iš tikrųjų valios dar aktas, ane? Nes tu supranti ir apsisprendi. O jausmai pritaria, o gali kartais ir susviruoti jausmai, gali net dingti jausmai iš tikrųjų, kartais gali būti net priešinti jausmai, įsivaizduot. O čia yra paradoksas, ane? Nes žiūrėkit, ar jūs tėvai atesate, ne, aš tai neturiu vaikų, bet jūs turit. Ar visą laikį jau ten tie vaikai tokie buvo augant, jau absoliučiai tokie visą laikį, ar nerizindavo niekai tie vaikai?
Aišku, kad
erzindavo. Bet vis tiek kelyje nėsi ir suspiksi, ir snarglį nuvalai, ane? Ir užpakalį nuvalai, viską. Tai va, ir taip toliau, bet kažkodėl tai... Iškai mes to neperkeliam į kitą erdvę. Tai žiūri, man Vykintas rodo, kad laikas besibaigęs, ne? Daugiau žinučių neturim, nieko. Taigi, šiandien apibendrinkim šitą mūsų laidelę. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Kartu su mums šiandien buvo mielas mūsų bendradarbis, iš tikrųjų Mindaugas Zimkus. Ir išvada kokia, kad iš tikrųjų taika gimsta ten, kur yra iš tikrųjų paklusnumas Dievui, kuris... Tiesiog galima drąsiai įvardinti, tai yra tikroji taika, tikrasis teisumas, tikroji ramybė. Ir tas paklusnumas, Dievui, besąlygiškas paklusnumas, iš tikrųjų tampa suprantamas, na, pasireiškia gyvenime kaip meilė, tikroji meilė. Taigi, kurią paskui palydi iš tikrųjų ir žmogaus ir jausmai, ir pergalės džiaugsmas. Taigi, tai yra priešinga mintis, dabar įsivyruvusiam tokiam požiūriu, kad meilė turi būti kažkokia emocija. Meilė nėra emocija. Meilė yra tai, kas sukuria tikrąją taiką, nes tai mūsų apsisprendimas matyti ne tik tai save. Taigi, prašykim Dievo malonės, būkim palaiminti ir dar kartą dėkoju Mindaugui, dėkoju Vykintui, kurie kartu bendradarbiavo ir sudėjo.